Dobrý den, přeje Zita Senková, dnešním mostem, jak to vidí, je spisovatel Ivan Kraus. Dobrý den.
Dobrý den.
Čemu se budeme věnovat? Osobnosti a myšlenkám italského spisovatele Umberta Eka i francouzské vládní rošádě. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Italský spisovatel, filozof a semiolog Umberto Eco před několika dny navždy opustil tento svět. Čím vás, pane Krausi, nejvíce tento výjimečný autor i člověk zaujal nejvíc? V čem podle vás spočívá jeho originalita?
Je to velice originální osobnost. Zaujal mě svou odvahou, svým přístupem k literatuře a akademismu. Tak on tvrdil, že byl dlouhý čas rozpolcen, protože se díval na televizní seriály, jako je Columbo, sledoval komiksy, četl si zajímavé zábavné knížky a pak šel a přednášel ty své eseje, přednášky a dospěl až do té semiotiky, nauka o znacích a potom to spojil. A ve chvíli, kdy to spojil, tak si řekl, sakra, ono to akademické, to historické, to vědecké a tak dále, ty kroniky, to je třeba učinit čtivým. A to se mu povedlo. A napsal to jméno Růže, že jo, což je pozoruhodný román, později to bylo i sfilmováno. A tam je, to prostě neodolám, dva mniši si povídají a je to v tom klášteře a sortírují knihy. A ten mladší se ptá, klade otázku, no jo, ale tato kniha by neměla být uchována, protože když ji uchováme, tak se jí zmocní vědci. A když se jí zmocní vědci, to pak přijde doba, kdy nebude možno všemu se smát. A ten druhý zkušený říká, ne, my musíme uchovat. A víte proč? Proč? Protože jen tak se dozvíme jinou pravdu, než tu naši.
Jakou moc má, často se ptáme, slovo, v tomto případě kniha, literatura?
No, to je právě to, co ten Eco taky dokázal. On totiž nedělal, jak já bych řekl, on miloval Alexandra Dumase, on mě připomínal mé mládí a miloval taky Tři mušketýry a miloval jsem Monte Krista. On miloval čtivost a učil vlastně akademiky, naučil je některé, ty moudřejší, jak vnímat masovou kulturu. Že my nevystačíme s tím být vzdáleni na ústavech a institutech a tam si šmudlat své teorie, psát si poezii pro svou manželku a dalších pět přátel v nějakém klubu. My musíme, teď to zní brutálně, jít na ten trh, ale nemyslím finanční, zájmu těch lidí. My musíme ty lidi něčím chytit, něčím zábavným, něčím zajímavým. A on to dělal geniálně, protože on vlastně propašovával čtenáři, to není jméno Růže, že jo, Foucaultovo kivadlo a další díla, on jim propašovával tuto ideu, že ve starověkých kopkách a klášterech lze najít zrovna takové napětí a zajímavosti jako v celosvětovém webu. A to se mu povedlo.
Růže, středověká detektivka.
No,
vlastně.
Ano, ano. On vlastně, on vzal tu knížku, zpracoval ty svý enormní, že jo, on byl antologie pochodující, ale on ji napsal ve stylu Sherlocka Holmese. A to je kumšt, a to je zpráva snobům, po mém soudu, přestaňte dělit psaní na literáctví a psaní. Vraťme se, řeknu nyní slovo, hanebné k řemeslu, jo, zaujměme. Potom máte autor, jako máte Georges Simenona ve Francii, kde už se dnes ví, že je to nový Balzac. Ale z kraje, on píše skvělé romány a on píše skvělé detektivky. A z kraje se kritici dívali na ty detektivky, tak to byl velmi dobrý autor Maigretta. A dneska už říkají, jo pozor, on je to velikán. Jak dlouho to trvá, než se zjistí, že je někdo velikán, že jo?
A co třeba, existuje vůbec, je to správné říct o něčem, nějaké knize, že to je brak?
A jsme u toho. To mě připomíná našeho velkého Karla Čapka. To jsem se dočetl před mnoha lety, kdy on hájil kalendářovou literaturu. No to znáte, to je takový, jak ta chudá dívka přijde zvenku a potká milého pána, ukáže se, že je to bohatý právník, on si ji veme, ona je šťastná, pově děti, je to všechno krásný a dokonce začne víc číst básně. Ano, ale Čapek říkal, dávejte na to pozor, nehaňte kalendářovou literaturu, protože je tam jeden aspekt a to je návyk. My zjišťujeme, a v dnešní době třikrát, že začnete, je nám 12, 13 a čteme lecos, Robinsona Crusoe třeba, já nevím, detektivky nebo cokoliv, ale ten návyk číst, ten se pak změní v té dramaturgii, to znamená, děvče čte lékařské romány, jak doktor Šabršula opět okouzlil sestru, která byla nešťastná, už dvakrát rozvedená, bla. A ona je jí 18 a ona si bude číst Mopazána o lásce. Čili když ten návyk nemáme, nechytneme, má generace milovala Foglara jako kluci a holky. No přesto nejel vlak Foglar, nejen tedy rychlé šípy komiksy, ale ten Rikitán, Hoši od Bobří řeky. I nelze říct, že to je, a nechci se dotknout, velká literatura. Já to nemůžu dát do roviny, já nevím, se Stendhalem, nebo s Poláčkem, nebo s kým. Ale to dobrá literatura, asi když nás tak chytila, ne? Jaký proč nás nechytilo nic jiného?
Váš oblouk literární, no? Pane Krausi, když se vrátíte do minulosti, třeba ty začátky čtenářské, Ivan Kraus jako čtenář a dnes.
No, je to divný. Já to přiznám, pokud to za to nemůže být od obce spisovatelů, já se vzdaluju beletrii, protože já už mám ty Markéze a Čechovy a Dostojevský, spoustu literatury jsem četl od svých 18 let. A moje maminka jsem viděl, až po letech uchovala dokonce ty legitimace z té knihovny a ty byly celý počmárany, jak jsem chodil s hromadami knih a hltal. A potom čtete dál, pak objevujete nový autory, latinsko-americký a anglosaskou literaturu, pak čtete německy třeba, že jo? Čtete anglicky, i v případě štěstí, že se vám poštěstilo emigrovat, že jste opustila rodnou zemi, ale a pak najednou zase už se vracím k literatuře faktu. Protože to řekl moc hezky, budu citovat Ludvík Vaculík, vám povídá, je to o lásce, a teď já už tohle to všecko znám. A šel si taky číst literaturu faktu. Zdá se, že s věkem člověk otáčí trošku kormidlo ty četby. Jo.
Také se mi líbí vlastně myšlenka Umberta Eka, který mimo jiné tvrdil, že smysl nemá dílo samotné ani čtenář, ale že ten význam obou se projeví až v jakémsi vzájemném střetu.
Ano. Ano, protože ono se hodně dlouho věřilo i za jeho času, on někdy v 70. roce začal v té Boloně nebo kde přednášet tu semiotiku, že to je určující je ten umělec. Jo. On to rozhodne doma u toho obrazu, u té knihy, já vám ukážu. A to je scestné, protože on je velmi moudrý, je to střet na jakési křižovatce, jako takový kruhový objezd, když vememe jedou auta. Tak dodáme komu přednost. Ale koukáme na sebe, že jo? Je to střet toho autora s tím čtenářem, s tím posluchačem. A to se vyvíjí a je to otázka asi taky času. A my můžeme samozřejmě psát jenom pro sebe. To je nádherný. Já věřím a myslím si, že Eko to podpořil v příběh. Já si prostě myslím, že bez příběhu se nikam v psaní člověk nedobere. Protože příběh je to, co pak se vám stane, že vám čtenáři říkají, Ježíš, to jste mi připomněl situace v naší rodině. Ježíš, to byste se divil jako u nás. A vy jste udivena, tam se dostáváte k tomu čtenáři snáze, než když napíšete esej o rodině.
Základ je vyprávění.
Základ je vyprávění. Mm. Čili nedostali jsme se daleko, ale pan Eko byl genius, on to věděl. Od vyprávění na těch ostrovech já si představu tam, co nemají. Oni nechodějí na Václavský náměstí, do akademie, jinam pro knihy. Oni sedí ještě tam někde pod palmami a ti starší, pokud mají dobrou paměť, jim vyprávějí příběhy, takový ty legendy, ty mýty, ty pohádky, no a rotuje to a tak vzniká takový, já bych to nazval slovní a myšlenkový internet, který je možná tím nejdůležitějším, který jako vlastně máme ještě. Uchovávání a posouvání dál. Jo? Protože on si k tomu pak každý něco připojí k tomu, jak ulovili toho žraloka, on si to zbásní, že jo? Ten mladý, když už ten stařík nebude žít, tak on k tomu přidá, jak aby okouzlil tam tu subretku, no kolik jich tam mají na tom ostrově, ale je to tedy prostředek i k dobytí ženské duše, ale vypravěčství začíná u draní peří, to je v nás, to je v našich předcích a my to nemůžeme, a já proti tomu nic nemám, nahradit žádnou sociální sítí ani antologii. To je to nejkrásnější, sedět pod stolem a poslouchat báby a dětky, jak se dohadují o tom sousedovi, jestli on nejdřív od ní utek, nebo ona od něj utekla. Jestli v tom byl ten Venca, že ona s ním byla nevěrná, nebo nebyla. A jede to. A nepotřebujete v tu chvíli ani knihovnu, ani Shakespeara.
Co se vypráví nebo vyprávělo o Umbertu Ekovi? Mám na mysli teď třeba anekdoty, existují o něm různé.
No, já jsem nějakou našel. On taky říkal, o něm se říkalo, že stačilo, aby prostě po knižce sáhl a už přiběhli 3 nakladatelé a bylo z toho 4 bestsellery. Ale on taky kromě těch anekdot, on byl úžasný v tom, že byl rozeběhnutý. On dokázal psát glosy, sloupky, eseje, přednášet a do toho vstoupil s těmito, pro svoje potěšení, s těmito romány. Ale i on taky, mám tu jeden citát, já ho musím opakovat, protože to je krásný. Není tak zábavný. Obávejte se proroků a těch, kteří jsou připraveni zemřít pro pravdu. Protože pokud vládnou, způsobí, že zemřou s nimi mnozí jiní. A často před nimi a mnohdy místo nich. To je věčný, že?
On vlastně jako odolal takovému tomu pokušení mít ty recepty velmi snadné na řešení různých krizí, jak často slýcháme, a většinou jde o bohužel jenom vágní proklamace.
Ano, on tomu odolal. On byl vlastně takový zvláštní typ intelektuála. To se často nenarodí takový muž, jako byl Umberto Eco. On dokázal sklidňovat právě akademiky, nebo řekněme intelektuály v uvozovkách, či bez, tím, že se zabýval masovou kulturou, třeba romány o James Bondovi, a druhý den psal o dámské kabelce značky Hermes. On se toho, já bych to dokonce řekl, tak neizoloval, on se toho neštítil, což je chyba. Je, protože my všichni, i já, se pohybujeme v jakýchsi uzavřených kruzích své mysli. A u něj se mně hrozně líbí ta jeho odvaha překročit i to své znalostní a obrovský znalosti měl a vstoupit do úplně jiného světa. A ta semiotika je vlastně jakýsi vědecký obor, který se zabývá znaky bez posudku kvality vzniku věci či objektu či literatury, a jde to až po dopravní značky, jak si děláme, aby jsme se dorozuměli. Takže Umberto Eco vlastně volal po možná rozumném porozumění, jo? Nejen tu naši pravdu, ale taky tu jejich. Oni a my. Já myslím, že i v dnešní době, a nebudem to rozvádět, to, co se odehrávají v EU, je problém oni a my. My a oni. To je náš problém.
A víte, co se stane, když přijde Umberto Eco do knihovny?
No, tak co se stane?
Knihy si ho vypůjčí.
Ano, to jste někde viděla, jsem rád. Ano, knihy si ho půjčejí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Zdá se, pane Krausi, že tištěné noviny zdaleka nejsou pase, alespoň aktuální příklad z Velké Británie, kde poprvé po 30 letech začal vycházet nový titul, jmenuje se Daily New Day a chce oslovit lidi, kteří mají na noviny denně jen 30 minut času.
No vidíte to, co se s náma děje. No tak to je první předstupeň. Já se tomu usmívám, protože si říkám, no dobře, oni si vyslali, jak se jim říká, odborníky na marketing, ty prozkoumali, co by se tak ještě hodilo na trh, a zjistili, že když ty noviny budou velmi stručné, tak to může deník být. A dokonce ty šéfové zjistili, že stačí, že zájemců bude asi 200 tisíc a tím se to jaksi bude rentovat. No, já bych tomu řekl na čas, než ta elektronická média, která dneska neustále přebírají ten papírový svět novin, to všichni víme, než ta dosáhnou dalšího vrcholu. Samozřejmě noviny, aby se to zvládlo za 30 minut, já si myslím, že na konci, ono to proto není jiné slovo než kšeft zase, že to je prostě snaha objevit, nebo objevená díra na trhu, a nějaký čas to bude fungovat.
Co asi lidé vůbec v tom, řekněme, postdigitálním světě chtějí, po čem touží, třeba v mediální oblasti?
To bych taky rád věděl. Já Podle čeho my máme soudit? Máme soudit mediální oblasti, když to vezmete všechno, máme soudit podle lesklých časopisů, jak já jim říkám, podle televizních seriálů a sitcomů. A nebo to tak není a je nám předkládáno něco, čeho se lidi chytí. Jsou to lidi, kteří to vyžadují? Jo, píšou, vydávejte více časopisu, já chci teď vědět, co ta zpěvačka, co s ní je, sakra, já už nemůžu spát. Nebo udělejte mi nový sitcom a držte to, ale v té úrovni, abych to zvládla během týdne, kdo podvádí, která doktorka podvádí s kterým tím sanitářem, koho. Já myslím, že to jsme spíš my, který to máme nabízet a kreovat, že nejsme dostatečně nároční, že čtenář, divák není tak jaksi nenáročný, jak my si představujeme.
Reaguje, to je právě ta otázka, která se neustále vrací, co bylo první, jestli no. Reaguje mediální svět na tu poptávku nebo obráceně.
No.
To asi...
Kde je to přizpůsobení? Tak ono asi člověk musí dělat rozdíl mezi... Víte, třeba tady, když se sedí na tyhle židli v tomhle rozhlase, tak jsem v podstatě klidnej, byť vím, že tady bude vždy taky dost problémů, protože vím, že až vypadnem, tak třeba bude četba na pokračování, nebo bude diskuze, nebo bude historie, nebo budou kroniky, bude kontakt s lidmi v krajích, v regionech. No a pak máte druhou možnost, já to neodsuzuju a to vypadá takhle, pípa, po teď bude zpívat, já nevím, kdo ten a ten zpěvák. No a až dospívá, tak vám řekneme, že ta válka ještě není. Zatím je příměří a jede další hit. A tam já myslím, ať to existuje. Ať to existuje už proto, aby tohle se odlišilo. Ale pozor, neměli bychom my uhýbat a říkat, pojďme tam dát víc hitů a míň těch myšlenek. To by byla škoda, to si myslím.
Podívejme se teď společně na... filmy, které vlastně v posledních týdnech získaly ty nejprestižnější ceny od britské BAFTY přes Medvědy v Berlíně na Mezinárodním filmovém festivalu, ceny francouzské akademie César až teda po Oscary. Máte pocit, když se podíváme i na nominace, i na ty vítězné snímky, že kinematografie reflektuje ty aktuální problémy doby, protože třeba César jako nejlepší film ve Francii vítězný je Fatima, je to portrét pomocnice v domácnosti severoafrického původu, nebo z prvotin turecký snímek Mustang o konfliktu dvou dívek, o touze, o konzervativní turecké muslimské společnosti na tureckém venkově.
Já si myslím, je to povrchní pozorování, poněvadž, a protože, ošklivé slovo poněvadž, nemám takový dokonalý přehled, ale mám, čtu-li si recenze, obsah je to si čtem všichni, tak mám takový pocit, že ta evropská kinematografie je blíž realitě než hollywoodská. U hollywoodské mě zaráží, ne to, kdo vyhraje to a ono, poznámka, kterou jsem se nedávno dočetl, jistý film, který se mi líbil, kanadský, uspěl, ale neuspěl, jak by mohl. Protože prý americký producent nedělal dost reklamu. To mě zarazilo. Protože teoreticky vím, že ta akademie, to jsou kumštíři, kteří rozhodují, no tak ty by snad neměli potřebovat reklamu, když dostanou domů ty kazety a prohlížejí si filmy, že jo? Zatímco to, o čem se vy zmiňujete, ta Fatima, vidíte, to jsou filmy, které se dotýkají toho, v čem žijeme.
Margarita také.
No, Margarita, na to já se strašně těším, protože to je o té zpěvačce, je to tedy posunuto do Francie a v letech, na paní Dupont, už to není ta originální Jonesová. Dáma zpívá naprosto falešně, oni píšou, že dokonce kokrhá, vůbec nemůže zpívat. Avšak, co se přihodí, stane se málem hvězdou a je obdivována. Ona je totiž bohatá, financuje různé spolky a kolem chodí ta naše tehdejší společnost a říká, to je úžasný, to je fantastický. Nakonec zpívá Marseillaise, je to skandál, nakonec zpívá v opeře, to si patrně zaplatí, já nevím. Ten film Margarita není o tom, že jedna dáma falešně zpívá a je jaksi neurotická v té touze být někým. Je to zároveň film o člověku uprostřed pokryteckého davu. A to se mi líbí, když film má víc, protože ti kolem, ti spolu vytvářejí tuto legendu, jež se odvíjí od Andersena, od povídky či pohádky o králi, že jo, král je nahý. Tam taky všichni obdivují ty šaty, které nejsou. Až přijde to dítě, které vidí, že nejsou. Jo? Takže to se mi zdá, já jim držím palce, že to může být krásný film, protože nám nevypre na příběhu té ženy pokrytectví, snobismus. Já jsem viděl klip teď z toho filmu a musel jsem se smát, tam prostě jdou ty lidičky a říkají, ach, to je úžasný, to je strhující. No to je fascinující, čeho jsme to schopni, že?
A jak se díváte na francouzskou vládní rošádu, došlo k výměně, mimo jiné, nový ministr zahraničí a tak dále?
No tam je taky král nahej, chudák.
Ale.
No, není to vidět, já myslím politicky. No tak pan Holland má problémy, že vede hodně nezaměstnanou země, že jo, to všichni víme, je tam vysoká nezaměstnanost. No, pak jsou tam další kandidáti, pan Sarkozy možná bude vyšetřován, možná ne, to je vždycky nepříjemný, když budoucí politik musí jít před soud nebo tohle, že jo. No a pak se objevují jména nová, to je ten Alain Juppé, na něj pamatuju, to byl docela úspěšný, slušný ministr a posléze starosta v městě Bordeaux. A jak oni říkají, on teď napsal dvě knihy, jedno o tom, jak má být školství. A to ve Francii pomáhá, když napíšete knihu, ne teda pohádky nějaké nebo pro děti, tak to pohne s vaší kandidaturou. Tam to funguje, už Mitterrand psal, že jo. Francouzský politik má být literér, jo, to je hrozně důležitý. Má mít svůj jazyk. No a tak se ukáže, jak to bude. Já mám pocit...
Bude to napínavé jako bude, v Americe?
Bude. Nevím, jestli jako v Americe. A obávám se, že nadělají mezi sebou třeba ta pravice, ten Juppé, ten Sarkozy a teda, tolik kompromisů, že to pak bude ke škodě. Když to se vzájemně tak ustoupí přece v politice, jo, že se ustoupí až moc, tak to není... To nedává žádný program. To jsou obvykle dohadovačky, že jo? To jsou neustále. No a oni to budou nakonec schopni a muset udělat, aby Madame Le Pen nedosahla víc, než by měla. Ona nakonec, to je moje prognoza, teď jsem věštířka, jak vidíte, ona nevyhraje, ale oni se tak propojí a tak se, jak tomu říkáme, zkompromizují, že budou vládnout několika prsty vždycky jedné ruky, než si ji podají, to je prostě problém. Je něco jiného. Ona se říká, že koalice nikdy není snadná, ale já myslím, že to tak úplně není. Horší bude, abychom spolu mohli sedět u jednoho stolu, tak my ustoupíme v tom, vy v tom, my v tom, my v tom. Hele, už jsme porazili Le Penovou. Akorát nám nejede auto, jo?
Jaké nálady jste vůbec v těch posledních týdnech zaznamenal ve Francii? Vy jste byl na jihu?
Já byl na jihu. A Francie je zvláštní země, tam je bezvadná nálada. Sluníčko svítí, tržnice voní čerstvými sýry a zeleninou a ovocem. Lidi se usmívají a vy se na ně tak díváte a říkáte si... Hrgot, jsem ještě ve Francii, věděj o Paříži. To je právě...
Nebo Calais.
Ano.
Zcela jiná situace.
To je právě trošku specifikum Francie. Ta země je jiná, jak kam pojedete. Kdybych dojel do Bordeaux, tam já bych ani nejel, tam bych se bál, abych nepřišel o život, že jo, tam je nebezpečno. Ale tady kolem Mantonu, italské hranice, navíc se tu mluví. Slyšíte parlát italiano, jo, pač každý druhý zedník, zelinář je Ital. Ten, co prodává špagety rovněž. Je to tam takové jaksi kosmopolitní v této oblasti u moře. Pak je to trochu hodně turistické, takže přijíždějí hosté. A tak si to tam ty Francouzi žijou. A já mám někdy dojem, že to odpovídá tomu německému povzdechu, možná s trochou závisti, Leben wie der Gott in Frankreich. Žít jako Bůh ve Francii. Čili žít ale na předměstí Paříže, by byl úplně jiný příběh. Jo. Takhle to tam je.
Zasobil jste se mentonskými citrony, co no, by prevence a vitamín C.
Ano, mentonské citrony, mentonské pomeranče. Ono to sluníčko tam ty lidi nějakým způsobem emotivně opracovává. Oni jsou skutečně leže lehčí. Oni, nedivme se jim, že jo, v době, kdy v Paříži prší, v době, kdy tam je stávka dopravní, nemůžete nikam, v době, kdy jsou demonstrace, jednou neletěla letadla, jednou zas odbory, tak na jihu la, veselo a do toho my tam dorazíme a já to čerpám jako auto, když jde k benzinové stanici.
Spisovatel Ivan Kraus. Děkuji vám za vaši návštěvu, mějte se pěkně.
Já děkuji vám velice a zdravím posluchače.
Zítra se můžete těšit na názory ekonomky Ilony Švihlíkové. Naslyšenou se těší a dobrý den přeje Zita Senková.